Είμεθα εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 13ο κεφάλαιο, στίχος 21. Για να σας υπενθυμίσω, ο Απόστολος Παύλος ομιλεί εις την συναγωγή της Αντιοχίας της Πισιδίας, και έφτασαν εκεί με τον Βαρνάβα. Η Αντιόχεια της Πισιδίας ήταν πρωτεύουσα της περιοχής. Η συναγωγή πρέπει να ήταν αξιόλογη, είχε αρκετούς Εβραίους της Διασποράς, και άρχισε να τους ομιλεί. Ήδη είπαμε μερικά από τα εναρκτήρια του λόγου του Αποστόλου Παύλου. Ανεφέρθη εις τους Κρητάς, κακήθεν ητήσαντο, λέγει ο Απόστολος στο ακροατήριό του, ητήσαντο βασιλέα. Ο λαός δηλαδή μετά από τους Κρητάς εζήτησε βασιλιά, και έδωκεν αυτής ο Θεός τον Σαούλ, ιόν Κις, άνδρα φιλής, εκ φιλής Βενιαμίν, έτη τεσσαράκοντα. Αλλά λέγαμε την περασμένη φορά, γιατί εζήτησαν βασιλέα. Σας είχα πει, και θα το ξαναπώ γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε, ότι κάπου 450 χρόνια μετά την εγκατάστασή τους στη γη Χαναάν, οι Εβραίοι ζούσαν χωρίς ιδιαίτερη κυβέρνηση. Δεν υπήρχε καμιάς μορφής κυβέρνηση, ούτε αυτό που οι Αθηναίοι είχαν, τη δημοκρατία, ούτε την βασιλεία, τίποτα. Δεν υπήρχε κυβερνήτης, διότι κυβερνήτης θεωρείται ότι είναι ο Θεός. Ο Θεός όμως κατά κάποιον τρόπο είχε ως οργανά του τους Κρητάς. Οι Κρητέ ήσαν κοινά πρόσωπα, δηλαδή κοινά, δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο, δεν υπήρχε κληρονομική διαδοχή, απλώς εξελέγοντο από το λαό, στο λαό που ήσαν από το Θεό, έδινε ο Θεός μια εντολή, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, ή ένα πόλεμο, ή μια διευθέτηση, ή μια δικαστική, θα λέγαμε, διεκπεραίωση, τίποτε άλλο. Θεωρείται ο Θεός ότι κυβερνά. Θεοκρατία. Θεοκρατία. Ή το μία εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Ή το μία εικόνα το πώς οι άνθρωποι θα ήσαν πάνω στη γη. Διότι σας είπα ότι μία κρατική διαδικασία, κράτος θα πει δύναμης. Η λέξη κράτος θα πει δύναμης. Μία κρατική διαδικασία προϋποθέτει πολλά. Αυτή ακριβώς η οργάνωση, η κρατική διαδικασία, δεσμεύει τους πολίτες με πολλά πράγματα. Ενώ φανταστείτε οι απόγονοι του Αδάμ να ζούσαν πάνω στη γη χωρίς να υπάρχουν ούτε σύνορα, ούτε κυβερνήσεις, ούτε πόλεμοι, τίποτα, απλώς. Πώς ζουν, παρακαλώ, μέσα σε ένα δάσος τα ζώα? Πώς ζουν τα πουλιά, ξέρω εγώ, τα θηλαστικά? Πώς ζουν? Έτσι θα ζούσαν οι άνθρωποι πάνω στη γη. Βέβαια αυτό μόνο για 450 χρόνια, και δεν επανελήφθη ποτέ. Ούτε φυσικά επιδιώκεται να επαναληφθεί. Διότι πάλι η ίδια η Αγία Γραφή θα δούμε ότι κατόπιν επέτρεψε ό,τι επέτρεψε, θα το δούμε στη συνέχεια, και ότι αυτό αποτελεί μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη, ότι κυβερνήτης είναι μόνος ο Θεός, όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη είναι στα χέρια του Θεού, τίποτε άλλο. Βέβαια σε μια γη μεταπτωτική, αναμφισβήτητα, ο Θεός όμως θέλησε να δώσει αυτήν την εικόνα. Ξαναλέγω για δεύτερη φορά, ο ίδιος ο Θεός δεν την επανέλαβε. Έμεινε απλώς στην ιστορία σαν ένα μνημείο κοινωνίας. Μνημείο κοινωνίας. Όπως ακριβώς δεν επανελήφθησαν τα κοινόβια της Ιερουσαλήμ τον πρώτο καιρό που πουλούσαν οι υπαρχοντά τους, έφεραν τα χρήματα για να ζουν όλοι στο κοινόβιο της Εκκλησίας, έτρωγαν όλοι μαζί, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εναφελότητη καρδίας. Αλλά αυτό δεν επανελήφθη, είναι εφάπαξ μέσα στην ιστορία. Ήταν μια εικόνα το πώς μπορεί να ζει κανείς στη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Βέβαια αυτό διατηρείται με τα στοιχεία που μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος σε ένα κοινόβιο μοναστικό. Όταν τρώμε το ψωμί μας στο τραπέζι, δεν αισθανόμαστε ντροπή όπως θα αισθανόμαστε όταν φιλοξενηθούμε από κάποιον, ότι τους τρώμε το φαΐ τους, τους τρώμε το ψωμί τους. Δεν έχουμε αυτή την αίσθηση, αλλά είναι μια λεπτή παρατήρηση που κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος, την κάνει την παρατήρηση αυτή και δείχνει ακριβώς αυτό το οποίο έζησαν στα κοινόβια της Ιερουσαλήμ. Κανείς δεν έλεγε ότι αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου. Κανείς δεν αισθανόταν υποχρέωση στον πλαϊνό του. Και ακόμη μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Βραχύβιες χρονικά εικόνες, αλλά εικόνες. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, όταν ο Θεός, όταν εζήτησαν βασιλέα οι Εβραίοι. Γιατί ζήτησαν όμως βασιλέα? Ήθελαν να θέσουν τέρμα σε αυτήν την θεοκρατία. Όχι διότι δεν ήθελαν τη θεοκρατία, χωρίς να το καταλαβαίνουν, εζήλεψαν τους γειτονικούς λαούς, ζήλεψαν την κρατική τους οργάνωση. Ίσως πολύ θα σας κάνει εντύπωση, προσέξτε, θα είστε συγκρατημένοι, μη παρεξηγήσετε τίποτα, ότι σε μία μη οργάνωση δεν έχουμε βεβαίως εκείνα τα οποία έχουμε σε μία οργάνωση: δρόμους, κτίρια, πόλεις, ποτάμια που τα διευθετούμε αναλόγως και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό που λέμε στοιχείο πολιτισμού. Αυτό δεν φαίνεται στα 450 χρόνια πουθενά. Ο πολιτισμός, μην παρεξηγήσετε, το ξαναλέγω, είναι ένα στοιχείο μεταπτωτικό. Μέχρι ενός βαθμού μπορεί ο άνθρωπος να κάνει μια χρήση του πολιτισμού. Από εκεί και πέρα μετά είναι επικίνδυνος ο πολιτισμός. Και έτσι ο Θεός ήθελε έναν παράδεισο έξω από τον παράδεισο. Ότι πώς μπορούν να ζουν οι άνθρωποι, δεν έχουν ανάγκη από τον πολιτισμό, ο οποίος τους διευκολύνει και ταυτόχρονα τους δεσμεύει. Στην έρημο που έμειναν 40 χρόνια, βεβαίως δεν ανέπτυξαν πολιτισμόν. Και ακούστε κάτι καταπληκτικό, θα πει ο Μωυσής εις των λαών, είναι γραμμένο στο Δευτερονόμιο, 40 χρόνια τους λέγει εφθάρισαν τα ρούχα σας και τα παπούτσια σας. 40 χρόνια τα ρούχα τους δεν έλειωσαν, ούτε τα παπούτσια τους. Εκπληκτικόν. Όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, μας σημειώνει το βιβλίο της Εξόδου ότι κανείς δεν ήτο ο ασθενών. Για σκεφτείτε να έχουν αρρώστους, πού να τους κουβαλάνε? Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είχαν δύναμη και μπορούσαν να περπατούν. Να μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού που δεν έχει η Βασιλεία του Θεού ανάγκη από τον πολιτισμό, αλλά εικόνες μόνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η γη μας είναι χώρος μεταπτωτικός. Τι να κάνουμε, είναι γεύσεις. Ο Θεός προβάλλει αυτές τις εικόνες για να θυμίζει μέσα στην ιστορία πώς μπορεί να είναι η Βασιλεία του Θεού. Αλλά γιατί ζήτησαν βασιλεία? Ζήλεψαν. Είναι κακό πράγμα να ζηλεύει κανείς. Είδαν τους γειτονικούς λαούς, είδαν την οργάνωσή τους και ζήλεψαν οι Εβραίοι. Και λέει στη συνέχεια, κακήθεν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τώρα τα αναφέρει στην ομιλία του αυτά, εμείς κάνουμε ανάλυση της ομιλίας, ιτήσαν το βασιλέα, εγύρεψαν, ζήτησαν βασιλέα και τους έδωσε ο Θεός τον Σαούλ τον ιόν του Κις, έτσι έλεγε το πατέρας του, Κάπα Ιώτα Σίγμα Κις, από τη φυλή του Βενιαμίν, ο οποίος ευασίλευσε 40 χρόνια. Κάποια στιγμή οι Εβραίοι είπαν στον Σαμουήλ, ο Σαμουήλ είναι ο τελευταίος κριτής, ήταν και προφήτης, δηλαδή με τον Σαμουήλ κλείνει η περίοδος των κριτών, του λέγουμε εσύ πια γέρασες και τα παιδιά σου δεν σου έχουν μοιάσει. Πραγματικά τα παιδιά του Σαμουήλ δεν του μοιάσαν. Ήταν μια μεγάλη δυστυχία αυτό. Τόσο μεγάλος άνδρας ο Σαμουήλ, τα παιδιά του δεν του μοιάσαν. Τώρα το γιατί ο Θεός ξέρει. Και του λέγουν, και νυν κατάστησον εφ' ημάς βασιλέα, δικάζειν ημάς καθά και τα λοιπά έθνη. Είναι στο πρώτο βασιλείο, στο 8ο κεφάλαιο, στίχος 5. Και τώρα λέγει, να καταστήσει σε μας βασιλέα, ο οποίος θα έχει και την δικαστική εξουσία και την διοικητική, όπως όλα τα έθνη, καθά και τα λοιπά έθνη. Άρα λοιπόν ζήλεψαν τους άλλους λαούς. Αυτό το αίτημα των Ισραηλιτών εφάνει, διαβάζω κείμενο, πονηρών εν οφθαλμοί Σαμουήλ, ως είπαν δώσ' ημίν βασιλέα δικάζειν ημάς. Πονηρό του φάνηκε. Πώς και γιατί ζήτησαν βασιλέα? Δεν αγαπούν να κυβερνά ο Θεός? Και προσευχήθηκε ο Σαμουήλ και ζήτησε από τον Θεό να μάθει τι ο Θεός θα ήθελε. Και το απαντάει ο Θεός, ότι ου σε εξουθενήκασι αλ ή εμέ εξουθενήκασι του μη βασιλεύειν επ' αυτόν. Δεν εξουθένωσαν, λέει, εσένα, δεν πρόσβαλαν εσένα, λέει ο Θεός στον Σαμουήλ. Εμένα πρόσβαλαν, λέει ο Θεός. Γιατί άμα είπαν θέλουμε βασιλέα, άρα δεν θέλουν, εξυπακούεται, δεν θέλουν εμένα. Συνεπώς, μη στεναχωρήσε, είναι δικό μου θέμα. Εμένα δεν θέλουνε. Εν τούτης, λέει ο Θεός, δεν με θέλουν, καλά, δώσε τους βασιλέα. Αλλά θα τους ειδοποιήσεις ποια είναι τα δικαιώματα του βασιλέως. Τι θα του ζητήσει για να γίνει ο βασιλιάς τους. Και τότε ο Σαμουήλ καλεί τον λαό και του εκθέτει του λαού τα δικαιώματα του βασιλέως. Πολλά ήσαν τα δικαιώματα του βασιλέως προκειμένου να γίνει κράτος. Βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν να τα μεταφέρω όλα, θα αργούσαμε πολύ, εξάλλου δεν θα κάνουμε πλήρη ανάλυση. Σας μεταφέρω μόνο λίγα στοιχεία. Μεταξύ λοιπόν των άλλων λέγει, και τα σπέρματα ημών και τους αμπελώνας ημών αποδεκατώσει εις τα έργα αυτού και εμείς έσεστε αυτό δούλοι. Τους καρπούς από τα χωράφια σας και από τα μπέλια σας θα τα αποδεκατώσει, θα πάρει το δέκατο, δηλαδή θα φορολογήσει, και θα φορολογήσει εις τα έργα αυτού, δηλαδή προκειμένου να κάνει έργα. Είπαμε, ένα κράτος είναι οργανωμένο. Εσείς μέχρι τώρα δεν είσαστε οργανωμένοι, θα κάνει λοιπόν κράτος οργανωμένο, έχει ανάγκη από χρήματα. Συνεπώς θα μπει φορολογία. Και εσείς, λέει, θα είσαστε δούλοι. Δεν θα μπορείτε να κάνετε εκείνο το οποίο κάνατε μέχρι τώρα και θέλατε να κάνετε. Και βοήσεστε εν τη ημέρα εκείνη. Προσέξτε, αυτά αν έπρεπε να τα κάνουμε μελέτη, θα λέγαμε πολύ περισσότερα πράγματα και θα βλέπαμε την τοποθέτησή τους. Απλώς ξόφρασα τα λέμε. Και βοήσεστε εν τη ημέρα εκείνη εκ προσώπου βασιλέως ημών, ου εξελέξαστε εαυτής και ου και πακούσετε Κύριος ημών εν τες ημέρες εκείνες, ότι εμείς εξελέξαστε εαυτής βασιλέα. Και τότε θα βοήσετε. Ξέρετε δε αυτή η φορολογία, ίσως το αποκορύφωμά της, ξέρετε πότε έγινε? Στην περίοδο του Σολομώντος. Πόπο, πόσο σκληρή ήταν και βαριά ήταν η φορολογία. Μετά από το Σολομώντα, ο γιος του που ευασίλευσε, δυστυχώς είχε κακούς συμβούλους και του έλεγαν να επαυξήσει την φορολογία. Και τότε, αγαπητοί μου, ένεκα αυτής της βαριάς φορολογίας έγινε επανάστασης. Ακούστε αυτό, έγινε επανάστασης. Τότε ο Ιεροβοάμ, ένας δούλος του Σολομώντος, ηγήθηκε αυτής της επαναστάσεως. Δεν λέω πιο λεπτομέρειες, γιατί είχε γίνει αντιληπτό. Αυτός κατέφυγε στην Αίγυπτο, πέθανε ο Σολομών, γύρισε πίσω, οργάνωσε τα πράγματα, έγινε επανάσταση και χώρισαν οι 10 φυλές και έφυγαν από τη δικαιοδοσία του βασιλέως και έμειναν μόνο οι 2, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, η φυλή του Ιούδα και η φυλή του Βενιαμίν. Οι 2 μόνο. Και απετέλεσαν το λεγόμενο νότιο βασίλειο και το βόρειο βασίλειο απετελείται από τους 10 φυλές και με πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Με πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Τα 2 αυτά κράτη έγιναν 2 κράτη. Χώρισαν. Δεν ενώθηκαν πλέον ποτέ. Είδατε, από τη βαριά φορολογία. Γι' αυτό λέει ο Θεός, καλά θα σας δώσω, αλλά σας ειδοποιώ τι θα συμβεί. Και βοήσεστε εν τη ημέρα εκείνη. Ποια ημέρα εκείνη ημέρα? Όταν οι φόροι θα γίνουν βαρύτατοι, εσείς θα βοήσετε. Πού πάμε, τι κάνουμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Μπροστά από το βασιλιά σας, εκ προσώπου βασιλέως ημών. Δηλαδή θα γίνει μια στάση. Και εγώ, λέει ο Θεός, δεν θα σας ακούσω, γιατί μόνοι σας με απαρνηθήκατε και ζητήσατε βασιλέα. Αφού τα είπε αυτά ο Σαμουήλ εις των λαών, εξηγήθηκε, να το πούμε, συγχωρείτε έτσι, εξηγήθηκε. Ο Θεός του το είπε, το και το και το και το θα πεις. Σας είπα, είναι πολλά, εγώ τα παραλείπω. Και ου και βούλετο ο λαός ακούσε του Σαμουήλ και είπαν αυτό, ουχή αλλή βασιλεύσα έστε εφημάς. Δεν τον άκουσαν τον Σαμουήλ, όχι του είπανε. Θέλαμε βασιλιά, θέλαμε να βασιλεύει σε εμάς. Βλέπει λοιπόν κανείς ανάγλυφα τον όσον είπαμε, πως μια κρατική διαδικασία αντικαθιστά το Θεό. Θα μου πείτε, δεν υπήρχε μετά η πίστη στο Θεό? Ο Σολομών δεν έκτισε ναό? Ναι μεν, αλλά έφυγαν από την, να το πω με τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, από την εν κυρίω απλότητα. Ως λαός έφυγαν. Και μια κρατική διαδικασία που αντικαθιστά το Θεό και γίνεται ένα δυσβάσταχτον βάρος. Φυσικά, σας το είπα και προηγουμένως, όλοι τώρα οι λαοί έχουν έναν τρόπο που κυβερνώνται. Ο Θεός δεν απέρριψε τις κυβερνήσεις των λαών, όποιας μορφής και αν είναι αυτές οι κυβερνήσεις, όποιας μορφής δεν απέρριψε. Βλέπετε όμως μέσα σε αυτές τις κρατικές διαδικασίες τι πάντοτε γίνεται, και βλέπετε ακόμη και τις σχέσεις των λαών μεταξύ τους. Αυτά είναι τα σύνορά μου και αυτά είναι τα σύνορά σου. Εγώ κάνω πόλεμο και σου παίρνω χωράφι, και εσύ κάνεις πόλεμο και μου παίρνεις χωράφι, γη. Θα μου πείτε και το άλλο που λέει ο Θεός, το λέει ο Μωυσής, ο Θεός του το λέγει, ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος είναι στο Δευτερονόμιο, έβαλε τις οροθεσίες της κατοικίας αυτών. Αυτό το σημείο το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στον Αριοπάγο. Ο Θεός τώρα βάζει τα σύνορα. Ναι, είναι. Ποιο είναι? Το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. Δεν είναι το κατευδοκίαν. Το κατευδοκίαν θα ήταν αυτή η απλότης, όπως ζουν τα πουλιά στα δάση. Θα έκαναν σπίτια οι άνθρωποι, θα έκανε στοιχειώδη πράγματα μεταξύ τους, λέει, στοιχειώδη σχέσεις. Δεν θα είχαν πιο τίποτα βαριά. Συμφωνεί ο Θεός τελικά. Επιτρέπει και οροθετεί, οριοθετεί τους λαούς. Και μάλιστα να λέγει ότι επεμβαίνει επί των οροθεσιών των κατοικιών αυτών, λέει, στα σύνορα. Λέει Φερυπίν εις τον Σολομώντα, εάν με ακούσεις, τα σύνορά σου θα είναι πολύ μεγάλα. Ήταν μοναδικός μεγάλα που τα είχε απλώσει ο Δαβίδ όταν τα παρέλαβε ο Σολομών ο γιος του. Εάν δεν με ακούσεις, εγώ θα σου συρρυκνώσω τα σύνορα. Δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, έχουμε πολλές περιπτώσεις συρρυκνώσεως των συνόρων, και βγάζουμε το συμπέρασμα ότι όταν ένας λαός αμαρτάνει, ο Θεός επιτρέπει να συρρυκνώνονται τα όρια του, τα σύνορά του, να γίνεται μικρό κράτος. Όλα αυτά όμως είναι εις το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού, δεν είναι εις το κατευδοκία. Αυτά βέβαια που σας λέγω σίγουρα δεν τα πολύ καταλαβαίνετε. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω, διότι ζούμε σε ένα κλίμα πια άλλο, στο κλίμα αυτό του καταπαραχώρηση θελήματος του Θεού, και δεν μπορούμε να συλλάβουμε πως μπορούσε να είναι τα πράγματα. Ωστόσο, αυτά είπε ο Θεός δια του Σαμουήλ, και συνεχίζει την ομιλία του ο Απόστολος Παύλος, αφού βεβαίως εγκατεστάθη ο Σαούλ και ξέρετε πως έγινε βασιλιάς. Ήτανε στη φυλή Βενιαμίν, εκεί, όχι, στην φυλή Βενιαμίν, ναι, και έχασε τα όνους του, δηλαδή τα γαϊδουράκια του θηλυκά. Δεν ξέρω, κάποια ξέφυγαν, χάθηκαν. Πήγε λοιπόν, τα γυρεύει, τρεις μέρες τα γύρευε. Λέει ο Θεός εις τον Σαμουήλ, θα έρθει κάποιος και θα ρωτήσει, μήπως είδατε τας όνους μου? Ήτανε νεαρός δε, γιατί ο πατέρας του τον έστειλε, ο δε πατέρας του άρχισε να ανησυχεί και λέει, τι να τα κάνω πια τα γαϊδούρια, θέλω το γιο μου, μη χάθηκε ο γιος μου. Ανησυχούσε. Ήταν, σημειώνει η Αγία Γραφή, ο πιο ψηλός άνδρας του λαού, ξανθός και πολύ ωραίος. Λέγει λοιπόν ο Θεός τον Σαμουήλ, αυτός που θα γυρεύει τας όνους του, πιάστον, χρήσετον με έλαιον, ειδικό έλαιον, χρήσμα και κάνε τον βασιλέα. Οπότε όταν γύρισε στον πατέρα του, γύρισε βασιλιάς. Τον ανεγνώρισαν οι φυλές, αφού ζήτησαν βασιλέα, ο Θεός τον έκανε. Είδατε, το υπογραμμίζω γιατί θα το υπογραμμίσει και ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός τον έκανε βασιλέα. Εν τούτης, ο Θεός τον ξύλωσε. Γιατί τον ξύλωσε, θα το δούμε στη συνέχεια. Και μεταστήσας αυτόν, ήγεραν αυτοί στον Δαβίδ εις βασιλέα. Ω και είπε μαρτυρήσας Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ως ποιήσει πάντα τα θελήματά μου. Και αφού λέει τον μετέστησε, τον πήγε στην άκρη τον Σαούλ, ανέβασε άλλο βασιλιά, ο Θεός πάλι, ζώντος του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ έκανε δεύτερη χρήση, το χρήμα γιώτα, ανάδειξη βασιλέως, ζώντος του πρώτου. Σας κάνει εντύπωση? Αλλά ανενέργητος ο δεύτερος, ο Δαβίδ. Και είπε ο Θεός, βρήκα τον Δαβίδ, το γιο του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, λέει ο Θεός, που θα κάνει τα δικά μου τα θελήματα. Όλα μου τα θελήματα θα τα κάνει ο Δαβίδ. Αυτόν το χωρίον στην ομιλία του Απόστολος Παύλος βλέπουν να αναφέρεται αποκλειστικά στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν κάνει όμως απλή εξιστόρηση των γεγονότων της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά θεολογεί στα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Θέλει κάπου να φτάσει. Καταργείται ο πρώτος βασιλιάς, έρχεται ο δεύτερος. Από τον δεύτερον θα έρθει ο Μεσσίας. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον οι συμπατριώτοι μας σταύρωσαν στα Ιεροσόλυμα. Έχει λοιπόν το λόγο του. Έχει το λόγο του γιατί θα προβάλλει τις προφητείες των προφητών, για να καταδείξει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Δεν είναι λοιπόν τυχαία αυτή η αναφορά. Σας είπα ότι θεολογεί πάνω στα αναφερόμενα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ στο προκείμενο χωρίο εξιστορεί και θεολογεί και ταυτόχρονα δείχνει αυτήν την πραγμάτωση των προφητείων, αλλά και την τυπολογία των γεγονότων στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα σας έλεγα, μη σας παραξενεύει ότι όλοι σχεδόν οι Απόστολοι όταν μιλούν στους Εβραίους κατά κανόνα έχουν την αναφορά τους στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, πόσο εκτεταμένη ήταν η ομιλία του ολόκληρη στην Παλαιά Διαθήκη. Ήθελε κάτι να καταδείξει τον Ιησού Χριστόν, πως προετοίμαζε ο Θεός τον Μεσσία που έστειλε εις τον κόσμο. Γι' αυτό, αφού εκτός βέβαια αν οι Απόστολοι μιλούν σε εθνικούς, ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει στους Αθηναίους δεν μιλάει με το ίδιο στυλ, είναι πάρα πολύ φυσικό. Γι' αυτό εφόσον ο ομιλητής θεολογεί στα γεγονότα, γι' αυτό και εμείς πρέπει να έχουμε ενδιαφέρον να προσέξουμε αυτά τα γεγονότα. Θα σας κάνω μία δυσάρεστη αναφορά. Έχετε προσέξει πως μελετούν την Αγία Γραφή οι χιλιαστέ? Πρώτα-πρώτα την έχουν καταυπογραμμισμένη. Όταν λέω Αγία Γραφή, εννοώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Βέβαια είναι παρερμηνής, δεν σηκώνει αντίρρηση. Βεβαίως είναι. Είδατε όμως ότι αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη όταν θέλουν να καταδείξουν μερικά πράγματα. Γιατί παρακαλώ αυτό που χρησιμοποίησαν οι Απόστολοι αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη για να καταδείξουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν θα πρέπει να το κάνουμε κι εμείς? Και όταν κάνουμε αυτήν την αναφορά μας, αγαπητοί μου, πιστέψετε με, θέλω να σας στερεώσω στην πίστη σας στο πρόσωπο το θεανθρώπινον του Χριστού. Δεν ξέρουμε αύριο τι έρχεται και τι θα λέγεται εναντίον του προσώπου του Ιησού Χριστού. Πρέπει να είστε κατοχυρωμένοι και πρέπει να γνωρίζουμε αυτές τις προφητείες. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ, ας ακούμε με ενδιαφέρον. Και μεταστήσας, λέγει το ιερό κείμενο, μεταστήσας αυτόν. Ποιον? Τον Σαούλ. Η εκλογή του Σαούλ, σας είπα, κατά κυριολεξία έγινε από το Θεό. Εν τούτης ο Σαούλ δεν ευηρέστησε εις τον Θεό. Ο Θεός δεν εγνώριζε ποιο θα ήταν το μέλλον του Σαούλ. Ερωτώμεθα, γιατί τον εξέλεξε? Εδώ βλέπει κανένας την ελευθερία του ανθρώπου, πως στέκεται μπροστά στο Θεό. Είναι εκπληκτικόν, είναι εκπληκτικόν. Αφήνει ο Θεός τη διαχείριση της προαιρέσεως και της ελευθερίας στα χέρια. Αυτό λοιπόν το φοβερό στοιχείο που λέγεται προαίρεσης και ελευθερία είναι στα χέρια του ανθρώπου. Το ίδιο βλέπουμε και στην εκλογή του Ιούδα. Βέβαια ο Θεός δεν αγνοεί το μέλλον ενός ανθρώπου, ούτε αγνοούσε το τι θα έκανε ο Ιούδας. Όμως δείχνει σε ένα εκπληκτικό βαθμό και ακατανόητο ακόμα τι σημαίνει η ελευθερία του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Ο Θεός όμως δεν προδικάζει. Σήμερα είσαι καλός και σε καλό και εγώ σε ένα αξίωμα. Αύριο όμως δεν είσαι καλός και σε καθερό από το αξίωμα αυτό, που σημαίνει ο Θεός δεν προδικάζει με βάση το τι βλέπει. Ξέρει το μέλλον, αλλά με βάση το τι βλέπει αναλόγως κινείται ο Θεός. Λέγει αυτά τα εκπληκτικά λόγια ο Χριστός για τον Ιούδα: ουκ εγώ ημάς τους 12 εξελεξάμην? Εγώ, λέει, δεν σας εξέλεξα. Και εξ ημών εις διάβολος εστίν. Και θα πει πιο κάτω: εγώ είδα ους εξελεξάμην. Εγώ γνωρίζω ποιος εξέλεξα. Ναι, ο Κύριος εγνώριζε ποιος εξέλεξε. Δεν έκανε λάθος και το τονίζει ιδιαιτέρως. Συνεπώς, δεν εξέλεξε έναν προδότη, εξέλεξε έναν καλόν μαθητή, ο οποίος έγινε προδότης. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία για να δούμε, να μας αποκαλυφθεί στα μάτια μας τι σημαίνει ότι σήμερα με βλέπει ο Θεός καλόν και με αναγνωρίζει, αύριο με απορρίπτει. Γι' αυτό να τρέμομαι, αγαπητοί μου, να τρέμομαι αν σήμερα ο Θεός με αναγνωρίζει, αύριο με απορρίψει. Τι γίνεται? Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι δίκαιος, ότι δεν προσωποληπτεί, δεν χαρίζεται δηλαδή σε κανέναν, και συνεπώς πρέπει να είμαι θα εξαιρετικά προσεκτική. Σας παρακαλώ. Μπορούμε να πούμε ότι η ελευθερία του ανθρώπου είναι ένα ανεξιχνία στο μυστήριο. Ο Θεός λοιπόν αυτόν που εξέλεξε, τον Σαούλ, τον μετέστησε, που σημαίνει ότι τον μετεκίνησε, του μετεκίνησε τον τόπον, δηλαδή τον έδιωξε, δηλαδή τον καθήρεσε. Αλλά και κάτι ακόμα, και από τη ζωή τον απείλαξε. Ξέρετε ότι ο Σαούλ έδωσε μια μάχη με τους Φιλιστέους Και ενώ κάποτε που είχε νικήσει ο Δαβίδ, δηλαδή με το γίγαντα το Γολιάθ, και έψελναν οι κοπέλες και οι γυναίκες στο δρόμο χορεύοντας ότι ο Σαούλ ενίκησε, λέει, χιλιάδες και ο Δαβίδ μυριάδες, από εκεί δε ζήλεψε ο Σαούλ τον Δαβίδ και λοιπά και λοιπά. Το, ποιους νίκησαν τους Φιλιστέους? Τώρα ο Σαούλ σκοτώνεται από τους Φιλιστέους, χάνει τον πόλεμο και σκοτώθηκαν και πολλοί Ισραηλίτες. Πράγματι θα λέγαμε, ο Θεός ανάγει και κατάγει, όπως λέγει, δηλαδή ανεβάζει και κατεβάζει, όπως λέγει στην οδή της η Αγία Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ. Αλλά είναι γνωστό ότι ο Θεός εθεμελίωσε και τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, αυτές που περιγράφονται μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τι λέγει όμως στην Μητρόπολη των Εκκλησιών, δηλαδή την μεγαλύτερα εκκλησία της Μικράς Ασίας, που ήταν η εκκλησία της Εφέσου, και είναι, αναφέρεται και πρώτη. Ακούστε τι λέγει ο Θεός: «Μνημόνευε ουν πόθεν πέπτοκας». Να θυμάσαι λοιπόν από πού έπεσες, σε ποιο ύψος ήσουν και έπεσες, και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον, να μετανοήσεις και τα πρώτα σου έργα, εκείνα που έκανες, αυτά να ξαναρχίσεις. Ιδεμή αλλιώτικα, έρχομαι εσύ ταχύ, έρχομαι γρήγορα, και κινήσω την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις. Κάθε εκκλησία είναι μία λιχνία, ένα φως. Θα μετακινήσω από τον τόπο της τη λιχνία σου, που θα πει, θα σε σβήσω. Και αγαπητοί μου, αυτό το έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα, πέρασαν 2000 χρόνια για να σβήσουν οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας οριστικά και αμετάκλητα. Κατεστράφησαν οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Δεν το λέγω εγώ, θα το έχετε δει σε πολλά σημεία γραμμένο, και να λέγεται κατ' επανάληψη ότι μετακινήθησαν οι λιχνίες των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας το 1922, και ο Χριστός είπε, έρχομαι ταχύ. Από τότε όμως πέρασαν 2000 χρόνια. Για το Θεό το ταχύ μπροστά στην αιωνιότητα είναι ταχύ, για μας είναι μακρύς ο χρόνος. Το θέμα είναι ότι πόσο πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, και σαν άτομα και σαν λαός. Μπορεί σαν λαός να μας καθαιρέσει ο Θεός, να μας μικρύνει, να μας συρρυκνώσει, να βάλει στο σβέρκο μας, στον τράχυλό μας, να βάλει ξενική πατουσιά. Ξενική πατουσιά, πατούσα, πόδι δηλαδή, κατοχή. Και ο Σαούλ εξεδίωξε από το θρόνο του. Μπορούσε όμως, ξέρετε, να μην εκδιωχθεί. Πότε? Εάν ο Κύριος ενήχε το. Το είπε αυτό ο Κύριος στον Πιλάτο: «Δεν μου μιλάς, έχω την εξουσία σε σένα». Όχι, δεν την έχεις την εξουσία αν δεν σου και δοθεί άνωθεν. Είδατε, αποκαλυπτικός λόγος, οι εξουσίες άνωθεν. Μα ένας Πιλάτος που κυβερνούσε, τέλος πάντων, κυβερνούσε την Ιερουσαλήμ, ήταν τοπικός, σαν κάτι περίπου νομάρχης και τα λοιπά, τόσο όμως την εξουσία την είχε από το Θεό. Έτσι το είπε ο Χριστός. Εάν ο Θεός διατηρεί ή τοποθετεί κακούς κυβερνήτες, αυτό είτε στην πολιτεία είναι είτε στην εκκλησία είναι, το κάνει πολλάκις για να τιμωρήσει έναν αμαρτωλό λαό. Το επιτρέπει. Είναι το καταπαραχώρηση θέλημά του. Ή ακόμη για να παιδαγωγήσει ένα λαό, όπως έκανε στο λαό των Εβραίων, έχοντας έναν άρχοντα σκληρό όπως ήταν ο Φαραώ, που εθανάτωνε τα αρσενικά παιδιά. Βέβαια ο λαός παιδαγωγείται, τιμωρείται παιδαγωγικά. Φυσικά οι κακοί άρχοντες γίνονται μεν όργανα του Θεού, θα λογοδοτήσουν όμως μίαν ημέρα όπου και αν ανήκουν, είτε στην πολιτεία είτε στην εκκλησία. Ένα δεύτερο σημείο της, του χωρίου. Αφού τον μετέστησε, ήγερεν αυτής τον Δαβίδης βασιλέα. Κοιτάξτε, μετέστησε, ήγερεν, έδιωξε, ανέβασε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το ρήμα ήγερεν, που δείχνει ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αναδεικνύει, αφού ο Δαβίδ ήταν ένα άσημο βοσκόπουλο. Αξίζει δύο λόγια να πούμε, μόνο δύο λόγια. Όταν έστειλε τον Σαμουήλ τον προφήτη να χρήσει τον υποψήφιο βασιλέα μετά από τον Σαούλ, και του είπε να πάει στην Βιθλεέμ, στο σπίτι του Ιεσέ, του λέει μάζεψε μου τα παιδιά σου. Τα μάζεψε. Αφάν τα παιδιά σου, αφάν τα παιδιά σου, τα παιδιά μου. Τώρα είδε εκείνο που λέει ο 151 ψαλμός, είναι βέβαια εκτός αριθμού και λοιπά, θεωρείται ψευδεπίγραφος, έχει όμως μια αλήθεια. Τα αδέλφια μου λέει σαν ωραία και υψηλά. Αυτήν τη σκέψη την έκανε ο Σαούλ, ο Σαμουήλ. Έβλεπε τον έναν, τον έβλεπε ωραίο άνθρωπο, είχε την εμπειρία από τον Σαούλ. Δεν του μίλησε ο Θεός ακόμα, άραγε αυτός πρέπει να είναι. Έβλεπε τον άλλον, μήπως είναι αυτός από τα παιδιά. Ο Θεός του λέει δεν είναι κανένας από αυτούς. Λέει στον Ιεσέ, έχεις άλλα παιδιά? Όχι, λέει, δεν έχω άλλα παιδιά, αυτά είναι. Περίεργο. Α, ξέχασα, έχω ακόμη ένα, λέει, στα χωράφια και στα πρόβατα. Είχε πολλά παιδιά και τον ξέχασε το Δαβίδ. Για φώναξέ τον. Έρχεται λοιπόν ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν μετρίου αναστήματος, δεν ήταν υψηλός, ίσως και λίγο κοντός, μετρίου αναστήματος, ή το ξανθός, με γαλανά μάτια. Αυτά τα λέει η Αγία Γραφή. Και τότε του λέει ο Θεός, αυτός είναι. Τότε τον έχρισε εις βασιλέα. Σημαίνει ακόμη αυτό το ήγηρε μια στερέωση του Δαβίδ στο θρόνο της βασιλείας. Γιατί όπως του υπεσχέθη ο Θεός, ο θρόνος σου εις τον αιώνα. Εις τον αιώνα δεν λέει στους αιώνας των αιώνων, λέει στον αιώνα. Όταν λέει στον ενικό εις τον αιώνα, σημαίνει μέχρι που να τελειώσει η ιστορία θα είναι ο θρόνος σου. Εκπληκτικόν. Άρα λοιπόν δεν θα ξυλώσει τον Δαβίδ ή τους απογόνους του ο Θεός. Θα δούμε όμως ποιος είναι αυτός. Τρίτο σημείο. Και είπε, και είπε ο Θεός δηλαδή, μαρτυρήσας. Έδωσε μαρτυρία ο Θεός. Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ως ποιήσει πάντα τα θελήματά μου. Βρήκα άνδρα κατά την καρδία μου. Εδώ δίνει, αγαπητοί μου, την μαρτυρία για τον Δαβίδ αυτός ο ίδιος ο Θεός. Το φανταστήκατε αυτό τι θα πει να δίνει μαρτυρία για σένα ο Θεός? Πω, εκπληκτικό είναι. Σε κάνει να τρέμεις, να φοβάσαι και να μη χάσεις αυτή τη μαρτυρία που έδωσε για σένα ο Θεός. και ο Θεός δίνει τις μαρτυρίες του σε εκείνους που αγαπάει. Έδωσε τη μαρτυρία του στον Ενόχ. Ο Ενόχ έζησε πρώτου κατακλυσμού. Εις τον Νόε, εις τον Αβραάμ, εις τον Ισαάκ, εις τον Ιακώβ έδωσε τη μαρτυρία του. Όταν έχεις δε αυτή τη μαρτυρία από το Θεό, δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο. Ποια άλλη μαρτυρία μπορείς να έχεις όταν έχεις τη μαρτυρία του Θεού? Αυτή τη μαρτυρία έδωσε και ο Χριστός εις τον Ιάννη τον Βαπτιστή, ότι είναι μίζων εν γεννητής γυναικών. Δεν ήθελε τίποτα άλλο ο Γιάννης, αφού πήρε τη μαρτυρία ότι είναι ο μεγαλύτερος που ποτέ γέννησε γυναίκα, ο μεγαλύτερος άνδρας όλων των αιώνων και όλων των εποχών, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αγαπητοί μου, θα δώσει την ίδια μαρτυρία ο Χριστός εν ημέρα κρίσεως και για τους πιστούς εκείνους που έμειναν στο θέλημα του Θεού. Και για μας θα δώσει μαρτυρία. Ακούστε τι λέγει ο ίδιος. Είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 3ο κεφάλαιο. Και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Όταν λέει ομολογήσει, θα δώσει μαρτυρία. Αν λοιπόν και εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε αυτήν την μαρτυρία εκείνη την ημέρα, την Εσχάτη, την ημέρα της Αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως, δεν έχουμε παρά πάντοτε να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, και θα ομολογήσει για μας ο Κύριος. Μην ξεχνάμε ότι και ο Δαβίδ ήταν αμαρτωλός, έκανε αμαρτίες. Γνωρίζετε τη διπλή του αμαρτία. Άφησε να σκοτωθεί ένας άνθρωπος. Έκανε πολλούς πολέμους, αλλά η πόλεμη δεν λογαριάζεται φόνος. Αλλά άφησε να σκοτωθεί ο ταλέπρος σύζυγος της Βυρσαβεέ. Και του πήρε τη γυναίκα, τη Βυρσαβεέ, Μιχία. Ο Θεός τον τιμώρησε εδώ στη γη. Εδώ στη γη, για να μην τον τιμωρήσει στον ουρανό, του δώσε πολλές συμφορές μέσα στο σπίτι. Ο Δαβίδ έκανε αμαρτίες. Ποτέ δεν έφυγε από το Θεό. Ποτέ δεν έκανε το θέλημα το δικό του, ό,τι ήθελε ο Θεός. Εννοείται δηλαδή επάνω στο σχέδιο του Θεού. Όχι ως προς τις εντολές, γιατί η Μιχία, ο Μιχιάς είναι παράβαση εντολής. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό, παρακαλώ, του Δαβίδ. Ενώ αντιθέτως, ξέρετε τι του είπε του Σαούλ ο Σαμουήλ? Πάντοτε έκανες το δικό σου το θέλημα. Αυτό ήταν το αμάρτημα του Σαούλ. Του δίνει ο Θεός εντολή να εξολοθρεύσει αμαλικίτας. Και τους λυπήθηκε. Επάνω εκεί τον τιμωρεί ο Θεός και του λέγει ο Σαμουήλ, πάντα έκανες το δικό σου το θέλημα. Βλέπετε λοιπόν ότι αμαρτωλοί είμαστε όλοι μας, όλοι μας, όλοι μας, όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου. Δεν πρέπει ποτέ να φύγουμε από τον Θεό. Θα λέμε εκείνο που λέει μια ωραία, ωραία προσευχή του Αγίου Ευστρατείου, αν θυμάμαι καλά. Σε σένα αμαρτήσαμε, αλλά και από κοντά σου δεν φύγαμε. Ναι, έκανα Κύριε αυτή την αμαρτία σήμερα, όμως δεν φεύγω από σένα, δεν είμαι αποστάτης, ζητάω το έλεος σου, τη συγχώρεση, αλλά δεν φεύγω. Ο Δαβίδ από το Θεό δεν έφυγε ποτέ. Ο Δαβίδ αγάπησε το Θεό όσο ελάχιστη μέσα εις το Ισραήλ, εις τον Ισραήλ. Και ποια είναι αυτή η μαρτυρία τώρα του Θεού, ότι βρήκε το Δαβίδ άνδρα κατά την καρδία του? Ακούστε, Εύρον λέγει, άνδρα κατά την καρδία μου. Αυτό το Εύρον βρήκα προϋποθέτει αναζήτηση. Δηλαδή ο Θεός αναζητά, ψάχνει, ναι, τροποντινά ψάχνει, άνθρωπο με αγαθή προαίρεση που θα εκπληρώσει τα σχέδια του Θεού. Μας θυμίζει εκείνο το ψαλμικό του 13ου ψαλμού: Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν, επί τους υιούς των ανθρώπων του ειδίν ή αισθησινιών ή εξητών των Θεών. Σαν από ένα παράθυρο ο Θεός, λέγει, έσκυψε από τον ουρανό να δει. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος είναι συνετός, ή τουλάχιστον να αναζητεί τον Θεό. Είναι αυτό που λέμε για κάποιον: αναζητά το Θεό. Και η απάντηση: πάντες εξέκλειναν, όλοι στράβωσαν, άμα ηχριώθησαν, ταυτόχρονα έγιναν αχρίοι, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστι έως ενός. Δεν υπάρχει κανείς, δεν υπάρχει. Μέχρι τον αριθμό ένα δεν υπάρχει κανείς. Όλοι έχουν αποκλίνει, όλοι δεν κάνουν Χριστότητα, το χρήμα ήττα, δηλαδή δεν έχουν ήθος, δεν τηρούν απόλυτα τις εντολές του Θεού. Βλέπετε, κανείς δεν είναι δίκαιος, όλοι αμαρτωλοί. Όμως ο Δαβίδ, ενώ διέπρεξε αυτές τις αμαρτίες, τώρα βλέπουμε τον Θεό να τον αγαπά επειδή δεν αφίσταται, και ζητάει συγγνώμη ο Δαβίδ. Ο 50ος ψαλμός συνετέθη ακριβώς για αυτές του τις δύο αμαρτίες. Γι' αυτό ακριβώς, όπως λέγει ο ίδιος, τον εδίο και το έλεος του Θεού, το γράφει στον 22ο ψαλμό: το έλεος σου καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Δηλαδή σαν να είναι ένας διώκτης, και αυτός ο διώκτης είναι αγαθός, είναι το έλεος του Θεού. Και πηγαίνουμε στον 23ο στίχο και στον 24ο: τούτου ο Θεός από τους πέρματος κατ' επαγγελία λίγα για το Ισραήλ, σωτήρα Ιησούν, προκηρύξαντος Ιωάννου προπροσώπου της εισόδου αυτού βάπτισμα μετανοίας παντί το λαό Ισραήλ. Δηλαδή από τους απογόνους του Δαβίδ, τούτου του Δαβίδ ο Θεός, σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει εις τους πατριάρχες δηλαδή, και εις αυτόν τον ίδιο τον Δαβίδ, απέστειλε και ανέδειξε εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησούν, αφού πρωτήτερα ο Ιωάννης ο βαπτιστής μπροστά στο πρόσωπο του Ιησού, εννοείται στη είσοδος, θα πει όταν μπήκε στο δημόσιο βίο, έκανε το βάπτισμα της μετανοίας σε όλον τον Ισραήλ για να προετοιμάσει τον δρόμο δια τον Μεσσία. Προσέξτε αγαπητοί μου, εδώ ο Απόστολος Παύλος με ένα πολύ ωραίο τρόπο περνά από τον Δαβίδ εις τον Ιησού Χριστόν. Είπε την ιστορία του Ισραήλ και τώρα περνάει στον Ιησού Χριστόν. Ποια η σχέση του Δαβίδ με τον Χριστόν? Είναι κατά σάρκα απόγονος. Και στο θρόνο, όπως είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, του πατέρα του, εννοείται με την ανθρωπίνη φύση, του πατέρα του του Δαβίδ, στο θρόνο του πατέρα του του Δαβίδ θα καθίσει. Και η βασιλεία αυτού, είπε ο Αρχάγγελος, ουκ έστε τέλος. Έτσι δεν είπε στον Δαβίδ, διότι θα λέγαμε ο τελευταίος βασιλιάς, αδιάδοχος βασιλιάς είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι το βασιλικό του αξίωμα που κάθισε στο θρόνο του Δαβίδ. Και είδατε πως επαληθεύει αυτό που είπε ο Χριστός, συγγνώμη, το Πνεύμα του Θεού εις τον Δαβίδ, ότι θα μείνει ο θρόνος σου εις τον αιώνα. Αυτό δεν συνέβη σε κανέναν άλλον παρά μόνον εις τον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό είναι χρήσιμες οι προφητείες να τις γνωρίσουμε. Είναι δηλαδή εδώ ότι είπε ο Απόστολος Παύλος, ό,τι γράφει ο Ματθαίος: βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. Το βιβλίο αυτό, που δείχνει πως έγινε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Υιός του Δαβίδ, ο οποίος είναι Υιός του Αβραάμ. Με ένα στίχο δίνει όλο το θέμα. Έπρεπε λοιπόν οι Απόστολοι, όταν εκήρυταν των Χριστών, έπρεπε να γίνονται αποδεκτοί αναφερόμενοι στις προφητείες, για να γίνουν αποδεκτοί. Αλλιώτικα, ξεκάρφωτα, πώς θα μιλούσαν? Και πολύ δικαιολογημένα, ο λαός είχε μάθει να στηρίζεται στους προφήτες. Όμως για να δούμε τώρα πώς ακριβώς εδώ υπόσχεται, διότι λέει «κατ' επαγγελίαν ήγαγε το Ισραήλ σωτήρα Ιησούν». Θα πει «κατ' επαγγελίαν», καθ' υπόσχεση. Υπεσχέθη ο Θεός. Και ο Θεός όταν υπόσχεται, δεν υπάρχει περίπτωση τα πράγματα να αλλάξουν. Πώς υπεσχέθη, θα το δούμε αυτό σε 2-3 προφητείες. Λέει στην οδή του ο Ζαχαρίας, όταν γεννήθηκε ο Ιωάννης και ήταν οκταήμερος για να γίνει η περιτομή του Ιωάννου του Βαπτιστού, τότε είπε την οδή του ο Ιωάννης, συγγνώμη, ο Ζαχαρίας, είπε την οδή του, είναι κατάμεστη από προφητεία, ολόκληρη μια προφητεία. Ανάμεσα σε αυτά είπε «και ήγηρε κέρας ο Θεός, ήγηρε κέρας σωτηρίας ημίν εν το οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού». Ήγηρε, σήκος, ανέδειξε, κέρας, το κέρας του κέρατος. Το κέρατο είναι ένα σημείο εκφράσεως της δυνάμεως ενός ζώου, που έχει, που έχει τη δύναμή του ο τάβρος στα κέρατα. Κέρας λοιπόν θα πει δύναμης. Ήγηρε λοιπόν, ανέδειξε δύναμη σωτηρίας σε μας ημίν εν το οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, εις τον οίκο του Δαβίδ, που σημαίνει σε έναν από τους διαδόχους του Δαβίδ, ο οποίος ήτο πες πι αλφα ιώτα περισπωμένη σίγμα, ο πες του παιδός, δούλος. Πες, ο πες του παιδός, θα πει, όχι, καταρχάς θα πει δούλος. Μετά μετέπεσε η έννοια της λέξεως και σήμερα είμαι και παιδί. Δεν εννοούμε το δούλο, εννοούμε το παιδί. Ενώ το παιδί λέγεται Υιός. Πες λοιπόν είναι ο δούλος. Στον δούλο του τον Δαβίδ. Ήρθε η ώρα. Πότε? Βλέποντας τον ήπιον Ιωάννης. Γιατί? Και εσύ λέγει θα είσαι προφήτης του υψίστου προπροσώπου αυτού, λέει ο πατέρας του Ζαχαρίας, που Ιωάννης ήταν προπροσώπου του Χριστού, δηλαδή μπροστά του, και είπε «να ο Μεσσίας, να ο αμνός του Θεού που σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου». Ακόμη για αυτές τις επαγγελίες λέει στον 131 ψαλμό ο Δαβίδ καλύτερα, καλύτερα αναφέρεται στον Δαβίδ, «όμως ε Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν, όμως ε ορκίστηκε». Βλέπετε, όχι απλώς είπε «όμως ε ορκίστηκε», για να δείξει το βέβαιον του πράγματος, και ουμία θετήσει αυτήν, και συνεπώς αφού είναι όρκος δεν μπορεί ο Θεός να αθετεί. «Εκαρπού τη κοιλία σου θύσομε επί του θρόνου σου». Ο καρπός της κοιλίας θα πει η απόγονή σου, απόγονός σου θα ανεβάσω στο δικό σου το θρόνο. Και βεβαίως δεν εννοούσε ούτε τον Σολομώντα, ούτε τον ιό του Σολομώντος, ούτε το παρακάτω, εννοούσε τον Μεσσία. Εκεί λέγει «εξανατελώ κέρας τον Δαβίδ ήτι μας αλήχνον το Χριστό μου». Εξανατέλω κέρας, θα εγείρω δύναμη εις τον Δαβίδ, ετοίμασα λίχνο εις τον Χριστόν μου. Το χρημεγιώτα που θα πει σε εκείνον που έχω χρήση. Και αυτός ο λίχνος είναι η Παναγία, που ετοίμασε τον λίχνον, την Παναγία, ο οποίος λίχνος έφερε τον ήλιον της δικαιοσύνης, τον Ιησού Χριστό. Ακόμη, αγαπητοί μου, γράφει ο Ισαΐας: μεγάλη η αρχή αυτού, ομιλεί περί του παιδός του Κυρίου, ο δούλος του Κυρίου κατά το ανθρώπινον. Μεγάλη η αρχή αυτού, αρχή θα πει εξουσία, απεριόριστη, και της ειρήνης αυτού ούκ έστιν όριον. Δεν υπάρχει τέλος της ειρήνης που φέρει ο Χριστός. Επί των θρόνων Δαβίδ και την βασιλείαν αυτού κατορθώσε αυτήν. Αυτός θα ανορθώσει τον θρόνον και την ένδοξη βασιλεία του Δαβίδ, του προφητάνακτος, από του νυν και εις τον αιώνα, από τώρα και μέχρι να τελειώσει η ιστορία. Είναι στο ένατο κεφάλαιο, στίχος 7 του Ισαΐου. Ο ίδιος λέγει ο Ισαΐας, 8ος αιώνα: και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης ιεσέ, και άνθος εκ της ρίζης αναβίσεται. Βλαστός, άνθος, από τη ρίζα του ιεσέ. Η ρίζα του Δαβίδ είναι ο ιεσέ, ο πατέρας του. Και αναπαύσεται επ' αυτόν πνεύμα Θεού. Αυτός ο απόγονος, το μακρινός, ο Μεσσίας, θα αναπαυθεί εκεί πνεύμα Θεού. Πνεύμα Θεού, λέει, το Άγιον Πνεύμα. Εκεί μοναδικά αναπαύεται το Άγιον Πνεύμα. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού. Και έστε εν τη ημέρα εκείνη η ρίζα του ιεσέ και ο ανιστάμενος άρχην εθνών, επ' αυτό έθνη ελπιούσι.